بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعني، فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك يا كريم. أطعم جائعهم واكس عاريهم وداو جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم سدد على الأعداء رميهم وثبت على الإيمان قلوبهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أماما، سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن برد وسلام، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، تزكية النفوس. ومع اللقاء 17 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Tazkiyatun Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 17 und ich heiße euch dementsprechend mit dem islamischen Gruß Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد وقفت وما زلت أمام مفهوم التزكية، وبينت أن تزكية النفس لها محوران. الأول تنقية وتطهير النفس من الآفات، من الذنوب والمعاصي والزلات، وهذه تسمى التخلية. ثم تنمية النفس وزيادة بركتها بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات، فيحقق المرء تزكية النفس من خلال هذين المحورين. تكلمنا عن أهمية التزكية، وبدأنا الحديث عن وسائل التزكية، أو بمعنى آخر كيف أصل بالنفس إلى مرحلة الكمال، كيف تزكو النفس. بينا أن هناك عدة وسائل ذكرناها إجمالا، وبدأنا التفصيل. الإجمال من وسائل تزكية النفس: أولا التوحيد الخالص، ثانيا أداء الفرائض، ثالثا أداء النوافل، رابعا تلاوة القرآن بتدبر، خامسا التوبة النصوح. هذا هو الإجمال. من خلال هذه المحاور الخمسة يحقق المرء تزكية النفس. بدأنا التفصيل فذكرنا الوسيلة الأولى بالتفصيل، التوحيد الخالص لله رب العالمين، وبينا كيف أن التوحيد تزكية للنفس. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الوسيلة الثانية، وهي أداء الفرائض. اتكلمنا فيما مضى من لقاءات عن فريضة الصلاة وكيف تحقق لك تزكية النفس. والدرس الماضي تكلمنا عن فريضة الزكاة وكيف تحقق لصاحبها تزكية النفس. في هذا اللقاء مع فريضة جديدة من الفرائض التي تؤدي إلى تزكية النفس. هذه الفريضة هي فريضة الصيام، فريضة صيام رمضان، وهذا ما سوف أقف معه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition und das Verständnis von der Tazkiyah, von der Erziehung gesprochen. Und wir haben gesagt, die Erziehung der Seele besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist At-Takhliya. At-Takhliya ist die Reinigung des Herzens. At-Takhliya ist, dass man das Herz von all den schlechten Eigenschaften, sowohl Aussagen als auch Taten, reinigt. Und der zweite Teil ist At-Tahliya. At-Tahliya ist, dass man, wenn das Herz quasi ausgeleert worden ist von allem Schlechten, dann wird das Gute hinzugefügt. Das Gute von den guten Eigenschaften, das Gute von den guten Taten, alles Gute wird daraufhin darauf gefüllt. Und das, damit erreicht man die Erziehung der Seele. Und damit wir genauer verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, haben wir angefangen über die Wege, Wasail, die Mittel, wie wir diese Tazkiya erreichen können. Und wir sagten, es gibt im Allgemeinen fünf Bereiche oder fünf Vorgänge, die man durchführen muss. Der erste Vorgang ist At-Tawhidu al-Khalis, das ist der reine Monotonismus. Wir haben in den letzten Vorträgen auch bereits diesen Punkt genauer beschrieben und erklärt, wie dieser At-Tawhid als eine Tazkiya zu verstehen ist. Und wir haben ebenfalls im letzten Vortrag angefangen mit dem zweiten Punkt, nämlich das Verrichten der Pflichten. Und die weiteren Punkte, die noch weiter beschrieben werden, inshallah ta'ala, in den nächsten Durus, ist das Verrichten der freiwilligen Taten und den Koran rezitieren mit At-Tadabbur, das heißt mit dem Begreifen, Verstehen, was man da liest und über den Tellerrand rein rausgucken. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt ist At-Tawbatun Nasuh, das ist die aufrichtige Reue. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem letzten Punkt fortfahren, nämlich das Verrichten der Pflichten. Wir haben bereits über das Gebet gesprochen, wie das Gebet als eine Tazkiya agieren kann. Und heute, inshallah, und wir haben ebenfalls über die Zakat gesprochen, wie sie als Erziehungsmaßnahme angewendet werden kann. Und heute, inshallah, da werden wir darüber sprechen, über das Fasten.
كيف ذلك؟ بداية الصيام تزكية للنفس لأنه تربية للنفس على أمر عظيم من أمور العبودية هو تنفيذ الأمر والتسليم لله رب العالمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان وهنا فائدة تربوية كثيرا ما أنبه عليها وهي دعوة المنصوح بأحب الألقاب وبأجمل الأسماء حتى يستجيب للنصح. لما تيجي تنصح أحدا أو تيجي تربي أحدا أو تعلم أحدا لابد أن تدعوه بأحد الأسماء، والله تعالى هو العظيم الخالق فرض الصيام على أهل الإيمان فدعاهم بأحد الصفات يا أيها الذين آمنوا. ليه؟ عشان يعلمنا الدرس ده. لما تكون أب وتريد تربية الولد تربية صحيحة أو تربية البنت تربية صحيحة لابد أن تدعو الابن والبنت بأحد الأسماء، ما تقولوش تعالى يا حمار، والله الحمار عمره ما يتعلم. يبقى أنت أغلقت الباب وولدت الكره في نفس الولد إنه يسمع لك يا غبي يا بليد يا فاشل يا اللي مش نافع، كما نسمع من بعض الآباء والأمهات في بلادنا وفي غيرها على اختلاف اللهجات، هي نفس الكلمات. في المغرب يقولوا بليد، احنا نقول يا غبي يا فاشل، هي هي، والبليد هو الفاشل ولا ايه؟ خلاص كده بتقولوا كمان عندكم من الالفاظ القبيحه في المغرب. في الطفل والولد ما تعرفش، مش مغربي،
انا مزيغي، انا
امازيغي، بتقولوا نعم. في الامازيغ
يا غبي
برضه، يا غبي
نعم
والله،
ويا حمار،
ويا حمار
اه.
بتقول لمين؟
لل
حسبت تقول لنا،
لا احنا لا للاولاد احنا
أقول لك أول درس بنتعلمه من النداءات في القرآن، إن إحنا لما نيجي نعلم حد أو نيجي نربي حد أو نيجي نؤمر معروف وننهى عن منكر لابد أن ندعو المدعو بأحد الأسماء. يعني مثلا تربي الولد تقول له يا ابني حبيبي، ابني يا غالي، تعالى يا ابني عشان عايز أنبهك، عايز أنصحك، عايز أعلمك. وده منهج القرآن يا إخوة ومنهج السنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث الترمذي يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. كلمة يا غلام دي الطفل يحبها، ولفظة الغلام في لغة العرب تعني الطفل من سن 3 إلى 10 سنين، يطلق عليه الغلام. فلما تقول له يا غلام يحبها، ده عند العرب. طب عندنا غير معهودة، نقول له يا حبيبي. بقى احنا المعهود عندنا ايه؟ يا حبيبي. خلاص كده حتى الطفل يحب تقول له انت رجل. تعال يا ابو الرجال، تعال يا عسل، تعال يا جميل، وهكذا. بس مش الجميل بلغة المغرب اللي هو الإناء الجميل، لا، الجميل عندنا على الكلمة. خلاص كده فنقول له كلمة طيب، نندهله بيه لقب كويس، عشان لما تقول اللقب الجميل ده ايه اللي بيحصل؟ القلب بينشرح، يفرح باللقب ده، فيبقى مستعد لقبول النصيحة. كذلك عمرو بن سلمة يقول: كنت على مائدة النبي قاعد بياكل مع النبي، وكانت يدي تطيش في الصحفة، وبيتربى في بيت النبي، أم سلمة رضي الله عنها، فبيتربى في بيت النبي، فبياكل مع النبي ولا يحسن الطعام، يعني زي ما احنا بنقول كده عمال ايديه تلف في الاكل، يدلبق الاكل، ياكل من امام غيره، يعني بيغلط اهو. لو احنا بقى تلاقي رفصه جات له يمين وقلم جاله شمال وكسرنا التربيه خالص. ماذا فعل رسول الله عليه الصلاه والتسليم؟ قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انتهت القضيه. يا غلام جميله قوي، حتى للمخطئ. ايوه، حتى للمخطئ ندعوه باحب الاسماء واحب الالقاب، ويمكن هذه مفقودة حتى في مقام تبليغ الحق عند الكثيرين إلا من رحم ربه. بنسمع كثير المناظرات على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، تجد المناظر عمال يسخر وعمال يشتم المخالف، واللي يقوم يضرب بالحذاء، واللي يمسك كوباية الماء يرش بها المخالف. هذا مسكين جاهل بأحكام الشريعة. لما تروح تناظر أحدا لازم تتعلم أدب المناظرة. ليه؟ انت رايح وليك مقصد: تبليغ الحق وهداية الخلق. ان فقدت احدهما ما تناظرش. يبقى انا رايح من اجل ماذا؟ تبليغ الحق، ادي واحد. يبقى انا مش رايح عشان انتصر، او مش رايح عشان الغلبة على الخصم، لا، ما يمكن الخصم هو المحق وانا المبطل. يبقى انا رايح بالنية دي بلاغ الحق. الحق كان مع خصمي، اقبل واخطئ نفسي وانسجم مع الحق. طب الحق معي، يبقى انا بعد ما بلغت الحق ليا نيه تانيه، هدايه الخلق، هدايه المخالف هذا الذي خالفني وخالف المنهج، فانا اذهب من اجل هدايته والاخذ بيدي لرحمه الله، لانه في الاخر اخي. ان لم يكن اخي في الايمان ففي عندنا حاجه اسمها الانسانيه، وانا اخرجت للناس حتى ابين الحق. كنتم خير امه اخرجت للناس، يا على جمال الآية، شوفوا لك أخرجت للناس. يبقى إحنا لينا مقصد وغاية، ربنا أخرجنا للناس عشان إيه؟ نأمرهم بمعروف، ننهاهم عن المنكر، نأخذ بأيديهم إلى رحمة الله، مش ننفرهم من الدين ونصدهم عن سبيل الله ونكون فتنة لغيرنا، لا. يبقى أنا وأنا رايح أناظر، ده بنعلم بقى اللي بيناظروا هداهم الله، اللي عمالين يخربوا الدنيا دول على السوشيال ميديا، اللي عمال يشتم، واللي يعمل برنامج اسمه بوم مع الشيعة الروافض. بوم ليه؟ ما احنا مش عايزين بوم، احنا عايزين نهديهم، ناخد بايديهم. تبين الحق واصبر عليه، وكن حريصا على هدايتهم بدل ما تسخب منه وتتريق عليه وتسب، لان السخريه بتعمل ايه؟ بتنفر وبتبعد وبتصد. خلاص، الا بقى لمجادل معاند وبضوابط الشرع. ودي القضيه اللي لازم يفهمها المناظر، يتأدب بأدب المناظرة، وإلا لا يناظر، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. عندما علم أن ولده يناظر دعاه، قال: بلغني أنك تناظر. قال: نعم. قال: لا تفعل. قال: يا أبتي رأيتك تناظر. قال: يا ولدي، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل، لأن النية هنا مشوبة مش لله. أنت رايح عشان تنتصر، ده حظ نفس رايحه تحيمه، زي ما بيقولوا كده تسمع يقول لك انا هتحيمه، ده انا مش ممكن حد يقف قدامي في المناظره، بس ما بقتش لله، بقت كبر وغرور وشموخ بالنفس وحظ للنفس فلا قبول عند ربك، ودي مشكله، يحبط العمل بالكبر والعجب والعياذ بالله. فنقول لك لا، رايح عشان تبلغ حق، ايوه رايح عشان هدايه خلق، ايوه تادب بادب الشرع بقى. من ذلك كن هادئا باسما كما كان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، كان لا يرى الا بساما، ادي واحد الهدوء وعدم الغضب، انك في مقام ايه؟ في مقام تبليغ حق. فبعض الناس لا يميز بين الساحات المختلفه، ما بيميزش بين ساحه علم ودعوه محتاجه رفق ولين ورحمه، وبين ساحه وغى وقتال وحرب محتاجه شده وقوه، فما عندوش تمييز بين هذا وذاك، ودي المصيبه. فبيقول لك الان انت في ساحه علم وتعليم وترغيب ودعوه، حتى الشده تكون مضبوطه بالشرع، يبقى لازم تكون هادئا لا تستفز، محدش يستفزك، حتى لو كان المخالف هو اللي بيخالف وبيسخر انت لا تفعل، لانك باختصار مسلم، انت تستقبل السخريه بادب وترد بكلمات تبين له الخطا وتبين له ان السخريه سخريه كبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم، وتعلمه ادب المناظره، مش انت اللي تنساق معه وتبدا انت كمان تترك اداب المناظره، تبقى مشكله. ايه كمان من اداب المناظره؟ حسن الانصات للخصم، تسمع له كويس وتسمع لكل كلمه، لان البعض ما بيسمعش، البعض هو عنده فكره عايز يوصلها ما بيسمعش الخصم بيقول ايه اصلا، يجي يتكلم عمال يضحك مش عارف ايه مش عايز يسمعني، طب هترد عليه ازاي؟ ما هو انت عشان ترد لازم ترد من كلامه وترد الحجه بالحجه، يبقى من ادب المناظره ان تنصت لخصمك، تنصت جيدا. المستمع الجيد ده جميل قوي في المناظره، اسمع كويس، بعد ما تسمع الرد يكون على قدر السؤال، ولا تشعب المساله ولا تخرج من مناط النزاع، تيجي واحد السؤال مباشر يقعد يلف ويدور، مناظره ايه دي؟ المناظره وقال لك كذا رد على كذا فقط، ما تجيبلوش اصل انت كمان بتقول، هو ما قالش الان، دي بعض الناس بيناظروا يقول له ما انت قلت في لقاء اخر، احنا مالنا ومال اللقاء الاخر دلوقتي، احنا هنا الان، ما هنا مناط النزاع في القول ده، رد على القول ده فقط، القول الاخر لما تبقى في نظرة اخرى تبقى اقعد للقول الاخر، انما هو قال لك قولا الان رد على القول ده، تاخد القول تفنده بالحجه بالدليل بالبيان، تثبت خطأه ان كان خطأ، تبين لك انه الصواب، اعترف بالخطأ على الملأ، أنا أخطأت وأصاب فلان، فهذه مكرمة وتحسب لك، فالتمادي في الخطأ مصيبة، المؤمن يعترف بخطأ إن أخطأ. شوف كلام الرحمن موسى بن عمران عندما صاحب الخضر للتعلم والمعلم أخذ شرطا، قال فإن يعني إن صاحبتني هتيجي معايا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، أدي شرطه. في المرات الثلاثة موسى خالف، خالف الشرط، لأن الإنكار واجب، لما ترى خطأ لازم تنكره، فهو لا يلام على الإنكار، لا ده بيلام على مخالفة إيه؟ الشرط اللي وضعه المعلم بدايته، أنا لسه هبين لك فما تستعجلش اصبر علي. فلما خالف في المرة الأولى الشر بدأ يعتذر على طول، قال لا تؤاخذني بما نسيت، ليه؟ لأن أنا خلاص أنا أخطأت فلازم أعتذر. في المرة الثانية قال إن سألت عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هكذا المؤمن، خالفت ارجع بسرعة واعترف بالخطأ واعمل بالحق، فده أدب من أداب المناظرة، يبقى تنصت جيدا، تلزم الرد على المسألة المثارة فقط ما تشعبهاش، تبين لك صواب الخصم اتبع واعلن خطأك، تبين لك صوابك أنت، فاحمد الله إن ربنا وفقك للدليل، وعليك أن ترجو ربك هداية الخصم لهذا الدليل، وهكذا. فاللي بيحصل الآن فوضى علمية عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصى. لو شفت أي مناظرة الآن تتعب تتعب. يعني هو ده الإسلام؟ هل علمهم هذا الإسلام؟ هل هكذا يكون المسلم المناظر؟ تبقى مشكلة، تحس بقى بغربة الدين كما أخبر النبي عليه السلام. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. يبقى أول لفتة إيمانية تربوية من النداء إننا يجب في مقام التعليم، في مقام الدعوة، في مقام المناظرة، في مقام التربية، لازم ألزم منهج القرآن ومنهج السنة، فأدعو الخصم أو من أريد أن أنصحه أو من أريد تربيته بأحب الأسماء لدي، يا أيها الذين آمنوا. فدي فائدة. كتب عليكم الصيام. كتب في اللغة وفي منهج القرآن بمعنى فرض. كتبت عليك أي فرضته، والفرض حقه التنفيذ. يبقى الصيام هيربينا على أمر مهم أوي تعبدي، هو التسليم لأمر الله والعمل بأوامر الله رب العالمين، وفي تنفيذ الأمر تزكية الإيه؟ للنفس، تربية وإعداد وتهيئة. وده أول باب في تزكية النفس من خلال فرضية الصيام. نعم.
Das Fasten, meine Geschwister, ist eine gewaltige Pflicht. Eine gewaltige Pflicht, mit der wir die Seele erziehen können. Mit der wir die Seele erziehen können und auch ein Befehl von Allah Azza wa Jal. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, Ya ayyuha alladhina amanu, O ihr Gläubigen, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genau wie denjenigen vor euch, möget ihr, oder dass ihr gottesfürchtig werdet. Allah Azza wa Jal sagt hier, Ya ayyuha alladhina amanu, O ihr Gläubigen. Ein Punkt, in dem wir vieles entziehen können, nämlich, dass wenn wir jemanden aufrufen, dass wir ihn mit den schönsten Namen aufrufen sollen, mit den Namen, die sie lieben, damit wir ihr Herz öffnen können. Allah Azza wa Jal will mit dieser Ayah den Gläubigen das Fasten aufschreiben oder als Pflicht geben. Und deshalb ruft er sie mit einem ihrer besten Namen, die sie auch ebenfalls lieben, nämlich, Ya ayyuhalladhina amanu. Und dieser Punkt sollten wir mitnehmen und ebenfalls auf die Erziehung unserer Kinder anwenden. Das heißt, wir dürfen unsere Kinder nicht mit den schlechten Namen aufrufen. Auch wenn sie uns nerven, vielleicht schreien, vielleicht sind wir wütend oder sauer, sagen wir, oh du Esel, komm doch her. Du wirst doch eh niemals schaffen, du bist so dumm. Es ist doch 2 plus 2 ist doch 4, nicht 3. Das heißt, wir streiten mit ihnen und wir beschimpfen sie oder rufen sie mit den schlimmsten Namen. Und wenn wir diese schlechten Eigenschaften anwenden und sie damit rufen, dann werden sie auch letztendlich genau diese Eigenschaften in sich innehaben und werden sie auch mitnehmen. Und deshalb müssen wir unsere Kinder ebenfalls mit den besten Namen, die es gibt, die wir kennen, anwenden. Wir Marokkaner sagen zum Beispiel Azin Diali oder Al-Habib Diali, Ajandi, Methelen. Liebling, mein Schatz, mein Kind, mein Sohn. Und es gibt nur andere Namen, die man verwenden kann, wie oder die das Kind ihr liebt. In der Überlieferung von Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, er sagt Ibn Abbas, eines Tages war ich in dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und daraufhin sagte er, Ya Ghulam inni u'allimuka kalimat. Ya Ghulam ist ein wunderschöner Name, früher gewesen. Es war auch gewohnt, dass man diesen Namen verwendet, um die Schönheit rauszubekommen. Und Al-Ghulam wird verwendet für Kinder, die zwischen 3 und 10 Jahren sind. Und die Kinder haben diesen Namen immer geliebt. Und mit solchen einen Namen kann man das Herz der Kinder öffnen, dass sie auf einem direkt hören. Oder eine andere Gefährte, radiallahu anha, Amr ibn Salama, radiallahu anha, eines Tages, er hat den Propheten gegessen und seine Hand war vor ihm gewesen, dann rechts, links, er wollte mal die Tomate hier haben, vielleicht das hier haben, hier oben, hier links. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er wollte ihm etwas beibringen oder ihn erzählen. Dann sagte er daraufhin, normalerweise, wenn wir das sehen würden, ist doch neben dir, ich hätte mich geschlagen oder irgendwie vielleicht keine Ahnung, wie die Personen reagieren würden. Jedenfalls müssen wir mit Freundlichkeit agieren. Da sagte er, ja, Ghulam, Samillah, oh mein Sohn, oh lieber Junge, sag Bismillah, kul biyaminik, ess mit deiner rechten Hand und kul bima yalik und esse eigentlich vor dir und nicht in der ganzen, im ganzen Teller irgendwie rumwurschteln. Das heißt, das ist eine Art und Weise, die wir innehaben müssen und lernen müssen. Nicht so, wie wir aktuell sehen, in ganzen Sendungen im Fernsehen, wenn zwei Diskussionen zwischen zwei Menschen stattfinden, der andere ist sauer und nimmt seinen Schuh und schlägt den anderen oder er ist so wütend, der kompletten Tisch nach hinten bringen oder irgendwie mit Wasser schütten auf dem Gesicht. Warum? Weil er sauer ist. Das ist nicht die Art und Weise, wie man eine, wie würde man sagen, am besten Munawara auf Deutsch. Diskussion kann man nicht sagen. Einfach nur so eine Art, ich denke, es ist so. Nein, es ist nicht so, es ist so. Und daraufhin reden die beiden, die haben zwei Meinungen und wollen die Wahrheit auf dem oder verbreiten. Das heißt, beide haben da verschiedene Meinungen und die wollen gucken, wer recht hat. Das ist Al-Munawara, eigentlich Diskussion, aber ein richtiges Wort auf der deutschen Sprache finde ich nicht. Jedenfalls, in dieser Al-Munawara sollte eigentlich die Hauptintention sein, dass man die Wahrheit rausbekommt. Die Hauptintention ist, dass man die Wahrheit rausbekommt und vor allem nicht vergessen, dass man die anderen Menschen, die zuhören, ebenfalls recht leitet. Und das ist natürlich eine Notwendigkeit, wenn man im Fehler oder man herausfindet, während man gerade mit dem anderen diskutiert über die Meinung und man fällt, oh, der hat recht. Das heißt, man muss wirklich, sagen wir so, Mann genug sein, den Fehler zuzugeben und sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, du hast recht. Das sind diejenigen, die wirklich diese Art von, ne, Debatte, diese Art von Debatten anwenden, weil sie die Wahrheit herauskriegen wollen. Die sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, du hast recht. Und Abu Hanifa radiallahu anhu, eines Tages, als er gefragt worden ist von seinem Sohn oder herausgefunden hat, dass sein Sohn eine Debatte führen wollte, sagte er, mach das nicht. Dann sagte er, ja Vater, ich habe doch gesehen, wie du selber gemacht hast. Er meinte, ja, wir haben es gemacht. Warum? Weil wir uns erhofft haben, wir haben alle angebetet, dass er die Wahrheit auf die Zunge unserer Gegner setzt. Das heißt, ihm war es egal gewesen, wer gewinnt. Und dann sagt er, ja, ich werde ihn sowas von zerstören. Ich will ihn zerstören. Das heißt, er geht, um zu kämpfen, um zu gewinnen. Aber Abu Hanifa der Lauran und die Gelehrten in seiner Zeit haben diese Art Debatten geführt, damit sie die Wahrheit finden und nichts anderes. Und eine gewisse Verhaltensweise für solche Debatten ist, wie der Sheikh Hafizullah gerade versucht zu erklären, nämlich, man muss erstmal ruhig bleiben. Man muss ruhig bleiben und sich nicht provozieren lassen, dass man wütend wird. Man muss ruhig bleiben. Und zweitens, man muss lächeln. Lächle, sei freundlich, höre ihn zu und sei nicht wütend. Das Problem ist nur, man verwechselt sehr oft, wenn man auf einer Bühne ist, wo man eine Dauer durchführen muss oder Wissen verbreiten will, oder wo man auf einer Bühne ist, wo man kämpfen muss und vielleicht streng sein soll. Das sind zwei verschiedene Orte und dieses Wissen ist leider nicht vorhanden. Und was ganz wichtig ist, ist, wenn du eine Debatte führst, du musst zuhören. Hör zu, was dein, kann man sagen, Gegner, was dein Gegner oder dein Gegenüber, was dein Gegenüber dir sagen will. Die meisten, subhanallah, die haben bereits, was sie quasi sagen wollen, bereits im Kopf. Die haben es vielleicht zu Hause geübt und haben es im Kopf und warten darauf, nur irgendwie loszuschießen aus dem Mund. Aber die hören gar nicht zu. Der redet und der hört ja nicht zu. Und deswegen, man muss zuhören. Und dann, wenn man antwortet, man muss wirklich gezielt auf die Frage antworten, die ihm gestellt worden ist. Und nicht rechts, links, oben, ja, aber du hast doch früher gesagt, du hast, es geht nicht darum, was er früher gesagt hat, es geht nur um diese eine Debatte in dem gleichen Ort, was er dort zu sagen hat und nicht über früher und alles andere. Und wenn du, wie bereits erwähnt, einen Fehler gemacht hast oder wenn die Wahrheit bei deinem Gegenüber ist, dann musst du Mann genug sein, das zuzugeben und daraufhin den Fehler zugeben. Und Allah Azza sagt daraufhin, ihr ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus-siyam. Kutiba ist, euch wurde vorgeschrieben. Das heißt, es ist ein Befehl von Allah Azza und ihr oder wir müssen es durchführen. Und die Durchführung eine Pflicht ist im Allgemeinen ebenfalls eine Erziehung der Seele.
أيضا الصيام تزكية للنفس من خلال الغاية المنشودة من الصيام والثمرة المرجوة وهي تقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيه معنى تتقون؟ التقوى هي فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. ده باختصار، التقوى فعل الأوامر والواجبات ودي تزكية، اجتناب النواهي والمنكرات ودي تزكية في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سقيم عاش من غير علم، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ساهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فالتقوى حاجز وقاية، سد منيع يحفظك مما يغضب الرب، يحفظك من المعاصي والذنوب يبعدك، وإن وقعت عدت تائبا نادما فتبدل السيئة إلى حسن وتجب ما قبلها. كذلك التقوى تدفعك لعمل البر دفعا فتزكو النفس، فتزكو النفس. يبقى التقوى فعل الأوامر والواجبات، ترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن في جميع الأوقات، سد بينك وبين المعاصي، سد بينك وبين كل ما يغضب الله من أقوال وأفعال واعتقادات، سد بينك وبين عذاب الله في الآخرة. دي التقوى، فدي تزكية للنفس. لذلك الصيام تزكية لأنه بيثمر التقوى، يثمر التقوى. إيه كمان؟ الصيام يزكي النفس بتربيتها على أعظم عبادة قلبية وهي عبادة الإخلاص، عبادة الإخلاص. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الإخلاص ظاهر قوي في عبادة الصيام بخلاف سائر العبادات ممكن يدخلها الرياء والسمعة لأنها تؤدى بين الناس وبين الناس، بخلاف الصيام سر بين عبد وربه، فالمرء قد يأكل ويشرب في خفاء عن أعين الناس، لكن من يعلم حقيقة أمره إن كان صائما أو مفطرا؟ الله وحده جل جلاله. فده تربية على العبادة العظيمة دي، أعظم عبادة قلبية عبادة الإخلاص. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، شوف كلمة إيمانا واحتسابا دي هي دي قال التزكية، إيمانا بفرضية الصيام ومشروعيته، واحتسابا للأجر والثواب من الله وحده، من الله وحده. ده الإخلاص، دي التربية على الإخلاص. إذن الصيام تزكية. إيه كمان يا إخوة؟ الصيام تزكية للنفس لأن فيه تربية على العفة والفضيلة والبعد عن الرذيلة، فيه غض للبصر، فيه خشية من الملك، فيه بعد عن الفاحش. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى الصيام وقاية، وقاية للنفس من الفاحشة. ليه؟ لأن الصيام يكبح الشهوة بمثابة الخصاء الذي يكبت الشهوة، يمنعها من الانطلاق في البف. عشان كده الأعزب الذي لا يقوى على ما عندوش قدرة على الزواج الآن وعنده شدة في القوة يقصر من الصيام. وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما دام عنده الغريزة قوية وما فيش قدرة على الزواج، فنقول له أكثر من الصيام حتى يمن الله عز وجل عليك بزوجة تناسب قدراتك المالية مثلا. في بعض الناس على قده قدرته على قده، فيصبر ويبدأ يقسم الصيام عفة وصيانة حتى يرزقه الله عز وجل بزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. فهذه فايدة الصيام، يكبح جماح الشهوة فلا تنطلق في الحرام فيضبط. إيه كمان؟ الصيام يا إخوة يزكي النفس بتحصيل مكارم الأخلاق. شوف الحديث اللي كلكم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. الله. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية على مكارم الأخلاق، ودي تزكية في الصيام. أنت عابد لله، فكيف أنا أسيء؟ كيف ألوث لساني بآفة السب؟ كيف أفجر في الخصومة؟ كيف إلى آخره. فيجي الصيام ضابط للأخلاق ومكارم الأخلاق، ومن ذلك أيضا يضبط اللسان عن قول الزور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جزاكم الله خير، بارك الله، بارك الله فيك. يبقى إذن الصيام تزكية، أهو بيضبط آفات اللسان، مفيش آفة الآن، أنت صائم، فلابد أن تنتبه لذلك في صيامك، فدي كلها تزكية. إيه كمان يا إخوة؟ الصيام تزكية للنفس بتربيتها على عبادة من أجل العبادات وهي الصبر. عبادة الصبر، الصيام هو الصبر، ولذلك في قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال المفسرون: إنما يوفى الصابرون أي الصائمون. فالصيام هو الصبر، أنت امتنعت عن المباحات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تنفيذا لأمر الله، صبر، بتصبر على من يؤذيك، اللهم إني صائم، بس تقولها بأدب، مش زي بعض الناس عندنا في بلادنا تيجي بقى كده قبل المغرب بنص ساعة تلاقي الشوارع كلها مشاكل وخناقات. يا جماعة أنتوا صايمين، التاني ده اللي بيتخانق تحت يقلع هدومه يقول لك: اللهم إني صايم يا أولاد كذا وكذا، يروح شاد. فين يا ابني الصيام بقى؟ فين هو الصيام يا ابني حبيبي؟ الله يكرم. يبقى أنت ما فهمتش، ده النبي لما قال لك تقول اللهم إني صائم يعني إيه؟ تقولها بأدب وابتسامة، بتذكر نفسك إن أنت عابد وبتتشبه بالملائكة، فهم لا يأكلون ولا يشربون، فلابد أن تكون صابرا، وبتذكر من أمامك إن أنت في عبادة عظيمة قوي وفي علو، فمش ممكن تتدنى للسفاهة أو تسب أو تلع. فيجي الصيام تربية وتهذيب للنفس، يربيك على الصبر. طبعا كثير من الصائمين إلا من رحم ربي يفتقد هذه، يجي مثلا في نهار رمضان يرجع من الشغل يلاقي البيت كله حرايق ولع، خناقات ومشاكل وقرف يا دي الليله، وزي ما بيقولوا كده القائل: لموا عيالكم ده الصايم جالكم. يعني تيجي من الشغل وعتنا سودة بقى، يعني الله يكون في عونها الزوجه والاولاد، ايه ده ابوك صايم مش ناقصين مشاكل، اه ده جاي بقى ايه العمليه معاه كده خلاص، اه مولع. والاخوه المدخن الله يرضى عليك، نعم الدخان مشكله وآفة كبيرة جدا، بتضيق النفس، بتضيق الخلق كما يقولون، وتؤدي للضجر وعدم الصبر. طب توب لله وابعد عنها، أصلا رمضان جاي يربيك على كده. يبقى إذن المفترض إن رمضان تزكية، تزكية للنفس بعيد عن الغضب. النبي لما سئل النصيحة قال للسائل: لا تغضب. كلمتين يا إخوة فيهما سلامة الدين والدنيا. إي والله، لأن الغضب ممكن كلمة تفسد بيت، طلاق، طلق الزوجة في غضب، ضاع البيت وضاع الأولاد. الغضب ممكن يؤدي للكفر والردة بكلمة، يسب الدين، ارتد عن الإسلام كلمة، ودي خطورة الكلمة، كلمة تدخلك الإسلام وكلمة تخرجك من الإسلام، كلمة تبني أسرة وكلمة تهدم أسرة، كلمة تبني دولة وكلمة تهدم دولة، كلمة مصيبة كبيرة جدا. فيجي النبي يقول لك لا تغضب، يعني لا تعمل بمقتضى الغضب. فلما يقرر السائل النبي يقول له لا تغضب، يقرر يقول له لا تغضب. في بعض الروايات لا تغضب ولك الجنة، ولكن هذه الزيادة ضعفها كثير من العلماء، فإذا عند الغضب لابد أن تتذكر أنك مسلم، ليك منهج، تذكر قول ربك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية دي في قصة كده جميلة مع بعض السلف الصالح. قيل إن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، يعني خادم، وكان اليوم باردا فأراد أن يتوضأ، فأمر الخادم أن يسخن له الماء. الخادم راح سخن المية وحمل الماء الساخن، وأتى سيده فتعثرت قدمه فسكب الماء على سيده، يعني جاب المية السخنة عشان يتوضأ بيها سيدنا جعفر الصادق، فتعثرت يعني في الأرض كده تكعبل، راح الإناء كله على سيده. فغضب جعفر وهو بشر يغضب، وكان الغلام فقيها يعلم مفاتيح الرجال القرآن والسنة. قال يا سيدي، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي، خلاص مش عاقبك، خلاص. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسن، قال اذهب فأنت حر لوجه الله فقد أعتقناك. أساء فأعتق، بآية من القرآن، لأن هؤلاء كانوا واقفين مع القرآن. تعال اليومين دول مثلا كده في أي خلاف ذكر حد بالقرآن أو السنة، يقول لك أنا يا عم مش يا عم حقي ضايع، أنت بتقول لي قال الله يا ابني الإيه؟ ما أنا أقول لك إيه؟ أذكر مرة كنا في مجلس إصلاح، فبدأنا المجلس بالسنة، سمينا لو صلينا على النبي وبنقول للمختلفين يعني يا أخي ما تصلي على النبي، عشان قال يا عم الشيخ أصلي على النبي إزاي وحقي ضايع؟ فضحكت قلت له صلي على النبي وحقك هيجي. سبحان الله، شوف هنا الجهالة عند الغضب مصيبة كبيرة جدا. لا، المؤمن مش كده بقى، في قمة غضبك تذكر بالله تهدى على طول، ده المؤمن. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان وقاتا مع الآيات. الحر بن قيس صحابي كان له منزلة عند عمر بن الخطاب، كان يقربه. الحر بن قيس له ابن عم اسمه عيينة بن حصن. عيينة بن حصن من الأعراب، أعرابي، وانت عارفين البدو فيهم نوع من الغلظة، جفاء الأعراب، البيئة بتحكم سبحان الله، بخلاف المدن تجد بتاع المدينة كده طاري، إنما اللي جاي ده من البادية في شدة وخشونة، زي عندنا في مثلك الصعيد مثلا وبتاع القاهرة، ها هم يقول لك على بتاع القاهرة ده فافي بتاع المدينة ده، ودلوقتي الكلمة يقول لك فرفور، لما التاني جاي قلب يقول لك قلبه قاعد ده، فاهمني؟ فالأعراب كده فيهم نوع من الجفاء، القوة. فأراد أن يدخل على عمر، فاستأذن على عمر، قال للحر بن قيس ابن عمي استأذن لي على الأمير، أريد أن أدخل عليه. فاستأذن فأذن له، فدخل كده بغلظة الأعراب يقول هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. يا الله، شوف الأخطاء الثلاثة في مجلس عمر، عمر اللي الشيطان بيخاف منه. يا الله، بعدين ما يراعيش أدب المجلس يقول مثلا السلام عليكم يا أمير المؤمنين، حتى لو مختلف معاك ابدأ بالسلام، لا هيه يا ابن الخطاب، أدي خطأ. الثاني بيتهم عمر بالبخل، إنك لا تعطينا الجزلة، الجزلة يعني الكثير، يعني أنت بخيل علينا قوي في العطاء. طيب ماشي. والثالثة ولا تحكم فينا بالعدل، دي صعبة قوي بقى، ده العدل عنوان عمر رضي الله عن عمر، وتقول له كده في مجلسه ولا تحكم فينا بالعدل، فغاضب عمر، وآه من غضب عمر يا إخوة. الحر بن قيس يعرف مفتاح عمر، فقال يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، هو ابن عم. فسكن الغضب عن عمر مجرد نسمع الآية، وعفى عن الرجل، وكانوا واقفين مع الآية. تربية، لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب، تذكر إنك مسلم. فالصيام بربنا على دي، فإن ثابه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. نعم،
عشر دقائق المقابل. قلت له Das fast meine Geschwister hat eine Intention, die wir ebenfalls benutzen könnten oder werden oder können, um die Seele zu erziehen, nämlich At-Taqwa. Allah Azza wa Jalla sagt, La'allakum tattaqun, so dass ihr gottesfürchtig werden könnt, wenn ihr fasten würdet. Und At-Taqwa ist fi'lu al-awamir, das Tun der Pflichten wal-wajibat, ebenfalls Awamir, wal-ijtinab an-nawahi wal-munkarat, und sich von all den Sünden fernhalten, fi kulli al-amakin, in allen Orten, wa fi jami' al-awqat, und in allen Zeiten, die es gibt. Das heißt, definiert At-Taqwa. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jeder von uns nicht weiß, wann er sterben wird. Und deshalb ist Taqwa eine der wichtigsten Eigenschaften, damit man sich von den Sünden fernhält. At-Taqwa ist so eine Art Mauer zwischen dir und den Sünden. At-Taqwa ist eine Mauer zwischen dir und von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Fasten selbst zählt ebenfalls als Tazkiyah, als Erziehung der Seele, weil wir dort die Anbetungsart der Aufrichtigkeit erlernen. Allah Azza wa Jalla sagt, jeder Tat von Ibn Adam gehört ihm, außer das Fasten, es gehört mir und ich belohne ihn dafür, wie ich möchte. Das heißt, das Fasten, das erlernt uns ebenfalls oder bringt uns bei, wie wir aufrichtig Allah Azza wa Jalla anbeten sollen. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der den Ramadan fastet mit einem gewissen Glauben, dass Ramadan eine Pflicht ist, und mit der Erwartung der Belohnung, die darauf gegeben wird, wird Allah Azza wa Jalla ihm seine Sünden verzeihen. Das Fasten ist ebenfalls eine Art Tazkiyah für die Seele an sich, aus dem Grund, weil wir während dem Fasten keine Blicke den Sünden widmen. Und ebenfalls haben wir Furcht vor Allah Azza wa Jalla. Und wir entfernen uns komplett von all den schlimmen, großen Sünden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, O ihr Jugendlichen, wer von euch heiraten kann, soll heiraten. Und wenn ich heiraten kann, dann sollte er fasten. Und das beste Fasten ist das Fasten von Dawud alaihi salam. Ein Tag fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten, ein Tag essen. Ein weiterer Vorteil ebenfalls ist, dass das Fasten an sich uns die besten Eigenschaften oder uns erzählt, um die besten Eigenschaften zu erlangen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, As-Sawm, das Fasten an sich, da sollte man, wenn man fastet, nicht Blödsinniges sprechen oder etwas sagen, was keinen Nutzen bringt. Oder man sollte nicht jemanden beleidigen oder beschimpfen. Und wenn jemand euch bekämpfen will oder beleidigen würde, sagt ihr, ich bin ein Fastender und macht gar nichts. Das Fasten an sich ist Standhaftigkeit. Das Fasten ist an sich Standhaftigkeit. Allah Azza wa Jalla sagt in dem Koran, Allah Azza wa Jalla gibt den, er hat sie genannt, As-Sabirin. As-Sabirin gibt ihnen eine Belohnung ohne Abrechnung. So viel Belohnung wie unendlich Belohnung. Und die Gelehrten sagen, As-Sabirin ist hier das Fasten gemeint. Das heißt, er hat das Fasten als As-Sabr genannt. Warum? Weil wir uns oder standhaft sind, dass wir uns von all den anderen Sünden fernhalten. Ja'far As-Sadiq, rahimahullah ta'ala, wa radiallahu anhu, eines Tages wollte er eine Gebetswaschung verrichten und es war ein bisschen kalt gewesen. Er hat seinen Diener gefragt, kannst du bitte Wasser heiß machen? Er hat Wasser heiß gemacht, er kommt zu ihm, er ist gestolpert, Wasser über seinen Kopf geschüttet und er war natürlich wütend gewesen. Er war wütend gewesen, aber in der früheren Zeit hatten die Menschen eine starke Bindung zum Koran und daraufhin sagt zu ihm der Diener, obwohl er jemand, der intelligent war, er sagte, ja, Ja'far. Er sagt, er hat vorhin eine Eier gelesen, wo er sagt, die Wut zurückhalten. Dann sagt er, ich halte meine Wut zurück. Dann sagt er, und diejenigen, die den Menschen verzeihen. Er sagt, ich habe dir verziehen. Dann sagt er, und Allah Azza wa liebt die Gütigen. Sagt er, du bist ein freier Mensch, geh. Das heißt, warum? Weil die Menschen eine starke Bindung mit dem Koran hatten und auch den Koran die Befehle direkt angewendet haben. Und eine weitere Überlieferung, die letzte, die wir heute erwähnen werden, ist ebenfalls von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, der eines Tages einen Besuch bekommen hat von einem Verwandten von Al-Hur ibn Qais.
Nein.
Von Al-Hur ibn Qais mit dem Namen Uyayna ibn Hisn, radiallahu anhu, ajma'in. Er kommt rein, er war ein Araber gewesen. Die Araber waren bekannt gewesen, die waren sehr streng gewesen, sehr, die waren so richtige Männer. Sie hatten so eine Hand, wie sagt man, also richtige Männer, die arbeiten. Ne? Und da kam rein und sagte: Hey, Ibn al-Khattab, du bist ein Geizkragen in ungefährer Übersetzung. Oder du geizst, du gibst nicht genug Geld für uns. Oder du kümmerst dich um uns. Und sagte weiterhin: Und du richtest nicht mit Gerechtigkeit über uns. Er kommt hier rein, keine Erziehungsmaßnahmen, er sagt nicht mehr Assalamu alaikum und mit dieser Art und Weise, er hat viele Fehler gemacht. Und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, er war wütend gewesen, er war so wütend gewesen, aber sein der Onkel von ihm, Al-Hurr ibn Qais, radiallahu anhu, er wusste, wie er Umar ibn Khattab beruhigen konnte. Er sagte, ja Amir al-Mu'minin, er sagt zu ihm, Khul bil-Afu, er sagt, verzeihe ihm. Er hat eine Ayah, also er hat quasi eine Ayah vorgelesen, dann sagt er ihm, verzeihe ihm, und verzeihe oder drück ein Auge zu, was die Unwissenden anbetrifft. Und das sind Unwissende. Und daraufhin hat sich Umar ibn Khattab beruhigt und hat quasi nicht seine Wut in Tat umgesetzt.
وبيان أثرها في تزكية النفس وهي فريضة الحج أقول قولي هذا أستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله والأسئلة اللي على البث إن شاء الله نجيبها البث بعد صلاة السلام عليكم